Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen.
Og mitt navn som alltid Jim Fossheim. Du ser veldig sånn julete ut i dag, Morten.
Ja, takk det samme. Nå jo the season almost upon us, eller hva man sier på norsk. Det bare et par dager igjen.
Ja, det et par dager igjen.
Gleder du deg stort?
Ja, ja, som bare det. Vi har gjort noe veldig, veldig, veldig hyggelig på jobb. Som du vet, så jeg jo ikke bare med i disse historiepodden og historiepodden andre verdenskrig. Jeg jobber jo også i moderne media. Mm. Og her jobber det en del andre mennesker også. Vi lager jo nesten, vi talte sist, 85 podcaster, og det jo ikke veldig lite.
Det ikke få podcaster.
Det ikke få podcaster. Og med det så krever det jo litt man and woman power. Og da, vet du, da lagde moren min de fleste av de 7 slagene. Så nå er det 7 slag i alle bauer og kanter her, pluss en variant jeg aldri har sett før, som ser ut som en sånn der, hva skal jeg kalle det? Du vet de der kokos, jeg vet ikke hva det heter lenger, men sånn kokoskake.
Ja, sånn flarn, eller makroner.
Ja, flarn. Jeg tror det flarn med noe kokos. Men så har mamma dyttet sjoko inne i flarnet. Veldig god. Så folk her har gått litt av hengslene. Pluss familien Fossheims oppskrift på vinebrød. Pluss at mamma sendte med meg en svær sånn der bolle med ferdiglaget melis. Nå ikke det veldig komplisert å lage, da, men ferdig melis. Som vi bare smører og balsamerer disse vinebrødene med. Så ganske god stemning på kontoret i dag. Veldig julete.
Gode tider på kontoret, altså. Jeg sitter jo ikke der i dag. Jeg har litt sånn hanglet kropp for tida, så vi tar ingen sjanser.
Ja, vi er jo faktisk på halvparten her på hjemmekontoret, men de som her, de i veldig julete stemning. Og så har vi juletrær, juleting overalt. Og så har vi faktisk julekalender, alle mann.
Ja, nei, det skulle jeg gjerne vært en del av, Jim, men sikkerhet først. Men kanskje enda før det igjen, så kan vi jo snakke om dagens tema,
ja.
Som noe vi alle mest sannsynlig har et forhold til. Det mange som ikke klarer seg en dag, kanskje ikke engang en time, uten dette her. Vi skal snakke om det svarte gule. Ikke olje, men kaffe.
Ja, nettopp. Jeg drikker ekstreme mengder med det svarte gule. Hva med deg selv?
Du drikker kaffe akkurat nå, du.
Jeg har den her, jeg. Må høre på
det. Ja, jeg ser det.
Det var en stor slurk med gull.
Det var det. Jeg drikker også en del kaffe, men jeg ikke i nærheten av ditt halvgreske forbruk.
Nei, det sant. Vi men du vet, i Hellas så har man enda sterkere kaffe.
Ja, ja.
Så det vi kaller kaffe i Norge, nå er det jo det jeg oppvokst med selvfølgelig da, men det ikke... Så espresso også, veldig heftig, men gresk kaffe, da det sånn... Jeg må faktisk ha tottere greske kaffe når jeg kommer til Hellas hver sommer, eller når det ikke korona, før jeg klarer å vende meg til styrkegraden. Mm. Men selv om kaffe inneholder koffein, så er det lov å si, relativt harmløst og ufarlig?
Det er jo det.
Ja, det er jo det.
Relativt.
Relativt ufarlig. Og kaffeplanten blitt utnyttet, må jo kunne kalle det, av mennesker i tusenvis av år. Og kaffe har da omsider funnet veien fra områder ved ekvator til, hva vi forstår, stort sett de fleste hjørner av planeten vi bor på i hvert fall.
Ja, jeg har i hvert fall ikke vært et sted hvor det ikke finnes kaffe. Og jeg har oppsøkt ganske obskure hjørner.
Ja, det jeg faktisk litt enig med når jeg tenker meg om, men under krigen, Morten, det jo perioder hvor man ikke har tilgang på import og eksport i samme grad. Da hadde man jo surrogatkaffe.
Ja.
Men selv om kaffe i de fleste deler av verden i dag, Morten, så var det jo faktisk perioder også her hjemme i Norge hvor kaffe ikke var tilgjengelig, rett og slett. Og det har jeg hørt mormoren min prate om faktisk, at de drakk kaffesurrogat, altså erstatningskaffe. som visstnok ikke var det beste I hele verden.
Nei, det kan jeg se for meg. Altså, jeg vet ikke hva det laget av, men altså, var det meningen å ha en oppkvikkende effekt først og fremst, eller skulle det smake mest mulig som kaffe? Altså, mest sannsynlig så fikk det ikke til det siste I hvert fall, I noe særlig grad.
Jeg vet I hvert fall at det sikkert mange måter å brenne kaffesurrogat på, men jeg vet at man både har brukt bygg, man har brukt brente erter, også løvetannrøtter. Så du skjønner jo at smaken her blir litt annerledes.
Ja, det blir ikke helt som den vanlige filterkaffen de fleste av oss drikker hver dag.
Og det vi kan legge til her jo da, basert på at man finner kaffe I alle verdens hjørner, så sier vi jo også litt implicit her at kaffe da blant de mest omsatte varene I verden, og mennesker drikker rundt 2 milliarder kopper hver eneste dag. Bare hør på det jeg sier. 2 milliarder kopper med kaffe hver dag!
Ja, det jo et skyhøyt tall, og derfor skulle man jo kanskje tro at kaffe var lite kontroversielt. Men det ikke tilfelle, eller har I hvert fall ikke alltid vært det. For I denne episoden så skal vi få høre at flere ganger opp igjennom historien så har ulike herskere forsøkt å forby kaffe. Vi kan jo si at det har skjedd med vekslende hell, men vi kan jo starte litt med å snakke litt om grunnene til at kaffe har blitt sett på som problematisk.
Ja, og det første store poenget at kaffe har en tendens til å bringe folk sammen og diskutere, og det vet vi jo selv. Vi inviterer hverandre på kaféer, I hvert fall når det mulig å sitte på kaféer. Man inviterer folk hjem til seg, man kommer på besøk, og da det som regel kaffe man drikker.
Ja, det høres ikke ut som noe negativt.
Nei, det gjør ikke det. Men selv om vi nå prater om kaffe som en utelukkende sosial og positiv greie, så har det ikke alltid vært sett på som noe positivt, spesielt for de mektige. For mens mange kaffeelskere I dag foretrekker å nyte morgenkaffen hjemme hos seg selv, kanskje, det ikke slik drikkene først og fremst blitt drukket sånn historisk sett, vel å merke. For etter at kaffe tok veien fra spesielt Afrika til Midtøsten på begynnelsen av 1500-tallet, så ble drikken raskt en del av folks daglige sosiale liv.
Det stemmer, Jim, og stedene der kaffe ble servert, de skilte seg ut på et viktig punkt. For her var rammene gode for at folket kunne diskutere saker fritt og relativt privat. Det var for eksempel ikke mulig I moskeen, som var et annet samlingspunkt. Så det var heller ikke optimale forhold I de offentlige badene, altså disse tyrkiske badene som man kanskje tenker på, som da var forbeholdt de rike. Og dessuten så hadde kaffehusene bedre rykte og roligere stemning enn I tavernene, der det ble drukket for eksempel vin.
Godt poeng. Så la oss nå skru tiden litt tilbake og se nærmere på de tilfellene da som vi kjenner til, der kaffe faktisk har blitt forbudt. Kaffe ble første gang forbudt I Mekka I 1511. Og dette var etter hva vi forstår, rett og slett fordi herskeren Khair Beg var blitt klar over at folk I kaféene snakket stygt om hans lederskap. Så I og med at da kaffe var en sånn felles sosial greie, så var det dette som ble ansett for å være grunnen til at man da satt og pratet så mye sammen, hvilket man kanskje ikke likte da. Og med det så erklærte Khair Beg derfor at kaffe var å anse som en synd, og at det da brøt med muslimsk kultur.
Og I tillegg så hadde kaffe et dårlig rykte på grunn av bruken som et sentralstimulerende middel. I noen islamske sufi-sekter så sendte man en bolle med kaffe rundt I begravelser for å holde seg våken under bønn.
Når vi først inn på dette med religion, Morten, så kan vi bevege oss videre til neste kaffeforbud. For her spilte også religion nok en gang en sentral rolle. Kaffe kom nemlig til Italia via Midtøsten på 1500-tallet der også, og det skapte bekymring hos det kristne presteskapet. For på denne tiden så ble alt som kom fra det muslimske Østen behandlet med en viss skepsis og også mistanke.
Ja, og det hjalp heller ikke at kaffe har en oppkvikkende, men også en uroskapende effekt på dem som drikker det. Og det kan ha fått noen religiøse ledere til å tro at kaffe var en slags demonisk drikk. Flere katolske prester i Italia, de hevda rett ut at kaffe var satanisk, og de vedtok derfor et forbud mot det.
Ja, men som man nå skjønner, så var ikke det et forbud som kunne vare for evig. Og det hører faktisk til sannheten her at det varte ganske kort tid. Mm. For kirkens ledere gjorde den feilen å be pave Clement den 8. om å prøve denne djevelens drikk. Og da viste seg at paven, han elsket kaffe! Og faktisk så erklærte paven angivelig noe sånn som følgende. Bare hør på dette. Denne satans drikk er så deilig! Det vil være synd å la de vantro få eksklusiv bruk av den! Vi skal lure Satan ved å døpe den og gjøre kaffe til en kristen drikk!
Ja, så det var jo ikke noe sjakktrekk da, å be paven om å prøve kaffe hvis man ønsket å holde det forbudt.
Det funket i hvert fall veldig dårlig her, hvis det var hensikten. Ja, det
funket veldig dårlig. Og på grunn av denne pavelige velsignelsen så dukket det straks opp massevis av kaffehus i hele Europa. Så pave Clement den 8. han lot seg altså prikke i sin tro, men det gjorde ikke sultan Murad den 4. i det osmanske riket. Han gjorde nemlig det å drikke kaffe til en forbrytelse som kunne bli straffet med døden.
Ja, det er litt annerledes igjen.
Det er mye verre.
Ja, det er mye, mye verre. Og dette forbudet, det varte lenger enn noe annet kaffeforbud, faktisk. For det varte i cirka et århundre, og det er ganske lenge.
Det er faktisk ganske standhaftig.
Ja da. Det startet i 1633, da sultan Murad den 4. utstedte et forbud mot kaffehussamlinger i Konstantinopel, som da er dagens Istanbul, nettopp i frykt for at folk da samlet seg på disse kaffebarene, og ville da spre radikale ideer og skape sosial uorden. Så igjen, Morten, så ser vi da denne frykten for at det er ikke kaffen i seg selv som er problemet, det er at kaffen er så fantastisk til å samle folk på samme steder, som da bidrar til at de faktisk begynner å utveksle meninger som ikke er hensiktsmessige for en leder.
Ikke sant?
Ja. Og også tobakk og alkohol ble også forbudt.
Ja, og det er jo egentlig ganske logisk sånn, i en forlengelse av kaffeforbudet.
Mm.
Men sultan Murad, han var så fast bestemt på å kontrollere kaffeforbruket at han pleide å oppsøke Konstantinopels kaféer selv, forkledd som en vanlig mann, litt sånn som fantomet kunne finne på å gjøre.
Så det historien viser oss er at alle som forbyr kaffe ender med å drikke det selv.
Ja, vi får se hvor dette bærer da. Ja. Men han oppsøkte da disse kaféene i forkledning, mens han bar på et sverd for å halshogge alle regelbrytere han kom over. Så hvis han dukket opp på en kafé og så at noen drakk kaffe, da kom sverdet fram. Så det er kanskje ikke noen overraskelse at Murad, han var i det hele tatt kjent som en brutal hersker.
Ja.
Og han skal jevnlig ha sittet i en bod ved vannet nær palasset sitt, hvor han da rett og slett bare satt og skjøyt piler mot forbipasserende, eller båter som rodde for nær palasset. Og dette gjorde han kun for moroskyld.
Da er du ond.
Ja, du er ikke spesielt hyggelig.
Men heller ikke Murads etterfølger Ibrahim fjernet kaffeforbudet. Tvert imot, faktisk. For under Ibrahims ledelse så ble kaffedrikkende mennesker straffet med juling. Altså, de fikk juling etter sin første forseelse. Andre gang de ble tatt, så ble det litt verre. For da ble de angivelig sydd inn i en skinnsekk, for deretter å bli kastet i Bosporos stredet for å drukne. Og forbudet mot kaffe og også kaffehus i det osmanske riket, det varte langt inn på 1700-tallet.
Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan disse skinnsekkene så ut igjen.
Ja, det er liksom, man kan jo bli, man skulle tro det var dyrere enn å bare ha en lodd på beina, eller jeg vet ikke.
Ja, det er en fryktelig interessant variant det der.
Kanskje det hørtes verre ut at det var mer sånn avskremmende enn å bli sydd inn i denne skinnsekken.
Ja.
Vi vet jo ikke om hvor mange som ble sydd inn i det, men det høres jo ikke bra ut.
Nei, det høres ikke bra ut å bli sydd inn i en skinnsekk for så å bli senka i Bosporos strede. Men vi skal mye lenger nordvest over, for kaffe nådde også England, og det ble også her meget populært. I 1675 så var det mer enn 3000 kaffehus i hele England, og i opplysningstida så ble disse kaffehusene samlingssteder der religiøse og politiske diskusjoner fant sted. Og som historien har vist oss da, så er det da noen herskere som ikke syns noe om sånt. Denne gangen så er det da kong Charles den andre som ikke vil ha noe av religiøs og politisk diskusjon blant folk. Så i 1675, da det altså fantes mer enn 3000 kaffehus i landet, så gjorde kong Charles den annen et forsøk på å fjerne disse kaffehusene. Men forbudet, det varte bare i en uke før kongen ble tvunget til å trekke det tilbake.
Men det fantes et annet kafferelatert forbud i England, nemlig forbudet mot kvinner i kaffebarene. For kvinner fikk ikke lov til å samles i kaffebarene, rett og slett for dette ble ansett som steder kun for menn. Men Morten, kvinnene, de fant seg ikke i dette her uten videre.
Nei, for i en av de mest kjente protestene mot kaffe, så gikk en gruppe engelske koner sammen for å publisere «The Women's Petition Against Coffee». Dette var et manifest som på bombastisk vis anklaga kaffe for å ødelegge menn. Ifølge kvinnene så førte kaffe til at menn ble både late, fulle faktisk, fraværende, irriterende og fremfor alt impotente.
Ja. Men heldigvis for kvinnene så ble te etter hvert da den foretrukne drikken i England, godt hjulpet av fremveksten av familievennlige tesalonger. Men også da i vårt kjære naboland, Morten, nettopp Sverige, så er kaffe faktisk blitt forsøkt forbudt.
Ja, og ikke sånn alt for lenge siden heller. Dette skjedde i 1746. Kaffeforbruket var vanvittig høyt i Sverige på denne tida, noe som skapte bekymring for det som ble omtalt som misbruk og eksess hos kong Gustav den tredje. For øvrig så er Norden fremdeles det området i verden der det drikkes mest kaffe per innbygger, med Finland på topp med 9,6 kilo per innbygger årlig. Det er da cirka 4 kopper om dagen.
Så finnene slår oss, ja. Det hadde jeg ikke trodd.
Ja, men slår de deg? Altså 4 kopper om dagen, drikker du mer eller mindre enn det i snitt?
Jeg er aldri under 3 kopper før klokken 11. Kanskje 4-4,5 før lunsj, og så sånn som i dag da, når man skal spille inn og sånn litt etter arbeidstid, så blir det jo fort, jeg blir fort 6-7 altså.
Ja, så du hadde hevda deg godt i Finland da.
Men jeg hadde trukket ned snittet, for jeg drikker nesten ikke kaffe lørdag og søndag.
Nei, så får vi se hva summen blir over en uke. Men Finland er da nummer 1 i Norden. Norge er på andre plass, Jim.
Det liker jeg.
Med 7,2 kilo. Altså det var Finland på topp med 9,6. Vi er et stykke bak, men en god nummer 2.
Jeg liker det. Og selv om kong Gustav var bekymret for samtalen som da fant sted i kaffehus, så var han mest opptatt av de antatt negative helseeffektene av kaffe. Og for å bevise at hans holdning til kaffe var riktig, så gikk kong Gustav til og med så langt som å gjennomføre sine egne medisinske eksperimenter. For Gustav, han ville vise at kaffe forkortet levetiden til folk. Og derfor så fant han 2 tvillinger, og fikk den ene til å konsumere store mengder med kaffe, mens den andre drakk tilsvarende mengde med te. Og ironisk nok så levde begge tvillingene lenger enn kongen, som da ble myrdet i 1792. Så den kaffedrikkende tvillingen var dessuten den siste som døde, så alt gikk feil med dette eksperimentet til kong Gustav.
Ja, dette ville seg ikke helt for kong Gustav, som for øvrig beordret til og med dømte mordere til å drikke kaffe for å se hvor lang tid det tok før de døde av det.
Han var ganske overbevist om teorien sin.
Ja, han var ikke noe glad i kaffe, altså. Men jeg lurer på om han hadde prøvd det, og dersom han hadde prøvd det, om han hadde sagt at denne satans drikk er deilig likevel.
Ja, kanskje det var det som var feil, han prøvde ikke selv, vet du.
Nei. Men i hvert fall, han prøvde jo da å se hvor lang tid det tok for en dømt morder å dø av kaffedrikking, og legene måtte overvåke de domfelte mens de drakk, noe som sikkert var ja, flott for fangene, og antagelig ganske kjedelig for legene.
Antagelig. Kong Gustav og regjeringen hans de forbød også såkalt kaffeutstyr, som resulterte i at politiet konfiskerte kopper og servise.
Nå får det være nok, altså, Gustav.
Og så får du ikke ha kopper.
Eller servise.
Ja, da strekker du ganske langt. Kaffe ble til sammen forbudt 5 ganger, faktisk, i Sverige mellom 1746 og 1817. Det er ikke lange perioden å forby det 5 ganger på.
Det er ikke det, altså.
Da er du ganske frem og tilbake. Det er såpass korte
perioder i så fall, hvor du burde innse etter hvert at det her går jo ikke.
Men det betyr jo at det må ha vært et kraftig comeback hver eneste gang, og til slutt så varte comebacket helt til i dag.
Ja, men det har ikke bare vært politiske, religiøse og helsemessige grunner til å forby kaffe. Noe av den største motstanden kom fra dem som drev bryggerier, fordi de mente at kaffe, det trua jo den stolte og innbringende øltradisjonen.
Ja, og en av de mest iherdige motstanderne mot kaffe var Fredrik den Store av Prøysen. I år 1777 så utstedte Fredrik et manifest som hevdet ølets overlegenhet over kaffe, og de har jo litt forskjellig påvirkning på folk, da.
Det har det, men jeg må innrømme at jeg er på Team Fredrik på den siden her, altså.
Ja, de er så forskjellige. Jeg synes at de kan fint leve i skjønn harmoni og gå hånd i hånd. Men Fredrik, han hevdet at kaffe forstyrret landets øl for... Som jeg må si ikke alltid er det dummeste heller å få ned ølforbruket. Og Fredrik, han håpet at en kongelig uttalelse vil få prøyserne til å drikke øl hver morgen i stedet for kaffe.
Altså, jeg føler at han bommer litt i fiendebildet han maler her.
Ja, han har en litt annen måte å se det på, føler jeg.
Ja, han hadde nok det, og kong Fredrik han proklamerte følgende. Hans majestet ble oppdratt på øl. Mange kamper er blitt utkjempet og vunnet av soldater næret på øl, og kongen tror ikke at man kan stole på kaffedrikkende soldater til å tåle vanskeligheter i tilfelle en ny krig.
Fredrik han fortsatte sin kampanje mot kaffe i årevis. Han la ut om kaffens negative virkninger og hevet til slutt skattene på kaffen. Aristokratiet de fikk drikke en kopp kaffe i ny og ne, men det var forbudt for vanlige folk som deg og meg, Morten. Mm. Men kaffeforbruket i deler av Prøysen det gikk noe ned, men det skulle ikke være lenge.
Nei, kaffen lot seg ikke stoppe, og som vi har sett i denne episoden, så har jo hvert eneste forsøk på å forby kaffe gjennom historien mislyktes totalt, rett og slett fordi folk vil ha kaffe.
Ja, vi trenger kaffe, Morten. Jeg er litt sånn, kanskje ikke avhengig, men jeg må ha kaffe.
Ja, det må til. Og det må spesielt til, det er en god del settinger som føles litt sånn nakne og feil hvis du ikke har en kopp kaffe med deg.
Helt enig, altså. Og så er det noe kos med det også, er du enig? Det er liksom en sånn kosete greie.
Ja, altså det som er litt rart for min del er at jeg synes egentlig ikke kaffe smaker spesielt godt. Men likevel så er jeg med på den der kosedelen. At det tilfører et eller annet til en del sosiale sammenhenger.
Jeg vet ikke om hjernen min tenker om det smaker godt eller ikke. Jeg er bare sånn, det skal inn. Det skal inn i munnen, og det skal rett ned i magen. Og så liker jeg jo for så vidt at den er helt sort. Jeg liker ikke melk, jeg liker ikke sukker. Det skal bare rett inn og nytes.
Ja, vi er ganske kjedelige kaffedrikkere begge to, sånn sett. Ja. Det er ikke noe vits å ta med oss på sånn fjong kaffebar, hvor de pisker noe oppvarmet fløte og sånn for deg. For det skal jo være svart kaffe.
Det blir som å kaste perler for svin, Morten. Med det så ønsker vi å få tallet med medlemmer på Historie for alle, altså Facebook-gruppen vår, opp til 4000. Og i det tempo det går nå, så er nok det kanskje 1 til 2 måneder unna pluss minus. Så hører du på dette her, kom dere inn på Facebook og meld dere inn i Historie for alle, og del så mye dere måtte ønske om alt av kuriositeter, rent historisk, forslag til episoder, alt som har med historie å gjøre.
Og så vil jo jeg ønske deg, Jim, og vi vil jo begge ønske alle som hører på en ordentlig god jul.
Ja, riktig god jul. Takk skal du ha.
Mm-hmm. Og da er det vel egentlig bare å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Men det er utrolig dumt å prøve på dette igjen. Det har historien vist oss.
Det blir bare comebacks. God jul!
Ja, ha det. God jul! Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.